Ukrainas sporta komandas meklē iespējas ārzemēs turpināt spēlēt. Izpostīta infrastruktūra un nedrošība ir galvenie faktori, kāpēc Ukrainas sporta klubi meklē vietas, kur patvērties no kara plosītās zemes. Šobrīd jāvārdu spēlēšanai Latvijas-Igaunijas basketbola līgā devusi Ukrainas čempionu vienība Prometei.
Spēlēs viņi arēnā Rīga, kas ir starptautiskās spēles no Eiropas. Treniņus aizvadīs un vietējās spēles aizvadīs Olimpiskā centrā.
Skaidrību vieš Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Jančēnoks, bet Olimpisko sporta centru par māju vietu jau sauc divas Latvijas komandas.
Tieši šajā sakrā ir atbalsts jautājumi zvanīt gan LU, gan VF pārstāvjiem, un arī Prometei, arī Olimpiskam centram, tā kā visi četras puses ir apzināts, un teiksim, Olimpiskā centra vadība man apsolīja, ka tiksot atrast kaut kāds risinājums, jo treniņiem var izmantot arī otru zāli, kas ir Olimpiskā centrā.
Karadarbības dēļ Ukrainas basketbola federācija pagaidām nerīkos nacionālo čempionātu savā valstī. Pārtrauktās sezonas beigās Ukrainas klubus vadīja divi latviešu treneri – Igors Miglinieks Kīvas Budi Veļņik, bet Ainārs Bagātskis Kīvas Basket. Vēl divu basketbola klubu varbūtējo pievienošanos Latvijas-Igaunijas basketbola līgai apstiprina arī Jani Čēnoks.
Nu, tā konkrēta atbildēt nevar šobrīd. Es jau pateiktu, ka ir interesi, jā, no vismaz vēl divām komandām. Bet vai tas reāli materializēs, es gribu to spūdīt, bet sarunas notiekā.
Gala atbildi klubiem jāsniedz līdz 20. jūlijam. Viena no komandām, kas iespējams spēlēs arī Latvijā, ir Bagātska vadītā vienība, stāsta basketbola apskatnieks Reinis Lācis.
Varbūt tā situācija ir mainījusies, jo kopš mēs to ziņojām portālā Delfi. Tobrīd tā neoficiāla informācija liecināja, ka tas būs basketbola klubs Kīvas Basket.
Gaidāmā sezona būs liels pārbaudījums, atzīst Olimpiskā sporta centra sporta zāļu organizācijas vadītājs Eduards Šļaukstiņš.
Sezonai to rāmis tiek likt, kā kurš varētu trenēties un cik daudz, tas tāda diezgan piņķirīga situācija. Gribās gan palīdzēt, gan arī neapbiežot savējos. Tādi nosacījumi ir arī pateikti gan Ukraiņiem, gan arī vietējiem klubiem pateikt, ka mēģināsim sadzīvot un tādu rāmi esmu apmēram atradis. Kāds varbūt drusku cietīt, bet nav tā, ka būtu kāds izliktējis durvīm. Mēģinās atrast kompresiju tādās tēlainās frāzēs, saku, jo es tādu precīzi pateikt nevaru. Šobrīd aktīvs līgums nav neviena kluba, bet pēcticību mēs mēģinām saglabāt.
Būtiskākais būs pielāgot telpas, jo vienu garderobu aizņems Ukrainas komanda. Sporta centrā noslogojumu nodrošina nevis basketbola laukuma skaits, un Olimpiskajā centrā tādi ir divi, bet tieši telpa, kur komandai pārģērties un sagatavoties treniņiem.
Šobrīd viņi nāk pēc kaut kādām pretenzijām un ambīcijām un sadraudzību, un viņi tāpat arī meklēja kontekstus un palīdzību ar mūsu vietējiem dokiem, speciālistiem, tā ka tā cieguma būs vairākās sfērās. Skaidrs, ka tā minimāla programma skaidrs ir zinās, ko klubam vajag, gan garderobu, teiksim, viņam nebūs tik šīki apstākļi, kā ir mūsu pamatīniekam vērtam. Laba dzīvošana šīs saimnieciskās telpas, bet nu, tā minimālā programma, kas ir vajadzīga, skaidrs, ka man nāksies pielāgot kaut kādu telpu.
Šļaukstiņš pieļauj iespēju, ka nākamajā sezonā Olimpiskajā centrā būs mazāk vai pat nenotiks TTT Rīga Eirolīgas mači. Viņš arī uzsver, ka vairāk par trim basketbola komandām centrā nebūs iespējams uzņemt. Latvijas radio sazinājās ar Daugavas sportnam pārstāvjiem, kuri atzina, ka neviena Ukrainas basketbola komanda nav izrādījusi interesi sadarboties. Līdzīgi atbildi saņēmām arī no galvaspilsētai tuvās Jelgavas. Basketbola apskatnieks Reinis Lācis atzina, ka Ukrainas komanda dalība Latvijas-Igaunijas basketbola līgā piešķirs augstāku līmeni čempionātam.
Vef un Ventsils arī ogra iegūst papildu konkurenta, kuru veidot gan pašiem interesantas spēles, izveicinošas spēles, un tas jau galvenokārt uz VF attiecas, kuram tomēr vajag arī motivēt spēlētājus vietējā čempionātā, bet arī Ventspils nogai. Jaunajiem basketbolistiem, es domāju, vajadzētu ar motivāciju doties šīm spēlēm, jo galu galā tomēr, zinām, apstākļu sakarstību dēļ tu var nonākt citā tirgu kaut kādos citu cilvēku interešlokā, un līgai vienkārši vairāk komandas, domāju, tas arī veido interesantāku čempionātu.
Reinis Lācis piekrīt apgalvojumam, ka sportiskā ziņā iegūmas vairāk būs Latvijas klubiem, bet emocionālā Ukrainas. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.